Ais ibn Abdussalam atau Al-Is Izzuddin Abdussalam yang dikenal dengan Sultanul Ulama di channel yang kita cintai ini. Kajian kita hari ini adalah Faslun Fi Bayani Dorori Al-Jahalat, pasal tentang penjelasan bahayanya kebodohan. Ada sebuah pepatah Arab yang sering kita dengarkan. An-nasu a'da'u majahilu atau al-insanu aduun majahula. Jadi manusia itu menjadi musuh terhadap sesuatu yang mereka tidak tahu. Atau kebodohan terhadap sesuatu itu akan menjadi penghalang pertemanan karena dia akan menjadi musuh bagi orang tersebut. Di hari ini kita bisa melihat bagaimana kalau orang itu tidak ngerti tentang sesuatu, maka dia akan menjadi musuh terhadap ketidakfahaman itu. Kaum muslimin dan muslimat, juga teman-temanku yang saya cintai. Contoh ya, kemarin sebelum pandemi ini merebak di Indonesia, kita sempat dihebohkan dengan berita-berita tentang dipersoalkannya wanita memakai cadar. Ada berita bahwa mahasiswi harus mengundurkan diri dari universitas, meskipun itu mungkin ya selentingan berita atau bentuk pendiskreditan terhadap muslimah yang memakai niqab atau cadar. Terlepas dari hukum memakai cadar itu sendiri adalah menurut pendapat yang rajih, yang terpilih, tidak wajib memang dan tidak ada masalah dengan membukanya. Tetapi banyak orang memusuhi itu karena mereka bodoh, tidak mengerti hikmah, tidak mengerti hukum terkait dengan itu, atau mereka mengerti tetapi ada kepentingan. Karena kalau orang itu bisa jadi benar itu kalau memenuhi dua persyaratan. Jadi yang pertama, sitekun niyah. Niatnya harus betul. Kalau orang punya niat baik, insya Allah nanti Allah tunjukkan dia kepada kebaikan. Yang kedua, sihatut tasawur. Perspektif atau cara pandang terhadap sesuatu yang benar. Kalau tidak ngerti tentang sesuatu, ya dia kecenderungannya akan memusuhi, termasuk cadar itu. Tetapi begitu pandemik ini merebak dan bahkan masker menjadi sesuatu yang diharuskan, di beberapa tempat ada razia, ada operasi, tidak ada seorang pun manusia yang menolak itu, karena ilmu mereka sudah mencukupi untuk mempraktekkan itu. Sehingga hari ini wanita bercadar menjadi sesuatu yang lumrah dilihat, bahkan laki-laki bercadar atau wanita bercadar tanpa memakai celana atau memakai penutup aurat pun, yang penting bercadar mukanya, dia dianggap memenuhi aturan itu karena ilmunya sudah nyampe bahwa ternyata secara hikmah yang namanya niqab ya, atau cadar atau apalah namanya ya, burqa atau yang lain, itu tetap ada nilai-nilai kebaikan secara hikmah. Kita belum bicara secara hukum. Maka beliau, imam kita, Al-Aiz bin Abdussalam, menyebut ada penjelasan tentang bahaya kebodohan. Jadi jangan sampai fenomena kebodohan ini menjadi fenomena yang merebak, ya, bahkan dibiarkan. Maka kita coba akan kaji bagaimana beliau mengurai tentang persoalan kebodohan ini. Oke, saya baca nggih, sudah disiapkan slide-nya oleh Mas Imad. Akbahu al-jalati jahalatul insani bil maliki ad-dayyani. Akbah, akbah ini yang paling buruk ya. Isim tafdil. Kebodohan yang paling buruk itu adalah jahalatul insan, kebodohan manusia, bil maliki dayan, terhadap rob, pemilik daripada agama. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah orang yang paling bodoh, ya orang yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki agama ini. Ini sudah kita uraikan cukup panjang ya di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Tetapi penting juga kita untuk mengulang kembali ya, bahwa sekarang ini perlu ada standarisasi yang jelas terhadap masalah kebodohan ini. Sehingga kalau seorang murabi atau pakar pendidikan ya, Profesor Dr. Muhammad Kutub, adik kandungnya Sayyid Kutub Allahyarham, itu beliau kan pakar tarbiyah Islamiyah, itu menulis buku yang teman ITB itu, Masjid Salman itu, pustaka ya, pustaka Bandung. Jahiliyah Modern atau Jahiliyah Abad 21. Al-Jahiliyah itu fil qarnil 20. Jadi Jahiliyah Modern. Itu memang ketika kita hari ini melihat tema-tema kebodohan itu mestinya mencoba untuk ikut merubah perspektif masyarakat melihat fenomena kebodohan. Bahwa kebodohan itu adalah kebodohan ketika orang itu tidak mengenal pemilik daripada syariat yang mulia ini, pemilik daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau mengatakan wa bi ahkamil Quran, termasuk kebodohan itu setelah orang itu dikatakan bodoh kalau tidak kenal Allah, maka termasuk dia tidak kenal dengan hukum-hukum Quran. Sekarang misalkan kita bicara tentang hukum Quran, ada perintah-perintah ya di dalam Al-Quran itu, Masya Allah. Saya beberapa majelis mengkaji tafsir An-Nur misalkan, itu tafsir ayat-ayat sosial ya, adab-adab bermuamalah di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bagaimana menghadapi hembusan fitnah ya dan sebagainya, itu luar biasa itu. Dan ternyata masyarakat terhadap sesuatu yang sederhana itu banyak yang tidak mengerti, dan itu menyebabkan persoalan di dalam kehidupan mereka. Ada misalkan di dalam surat An-Nur yang itu menjadi hukum Al-Quran adalah tentang persoalan ketentuan perzinaan. Itu kan ada aturan mainnya. Hari ini orang menyerang Islam melalui konon hukum Islam itu tidak mengenal kemanusiaan. Orang berzina kok dirajam bahasanya, dirajam sampai mati. Apa itu tidak kasihan dan sebagainya. Padahal sebetulnya kalau orang mengenal hukum-hukum di dalam Quran tentang hudud atau pidana itu, ketentuannya luar biasa ketat dan pasti membawa hikmah yang tidak mungkin ada hikmah yang lain yang lebih baik daripada itu. Jadi kalau di dalam hukum Islam ketika seseorang muhson ya, sudah pernah menikah, berzina, sama-sama muhson, sama-sama sudah pernah menikah melakukan perzinaan, itu hukumannya kan dirajam, ditanam sampai kepalanya doang yang kelihatan, kemudian dilempari batu sampai mati. Tapi ketentuan sebelum dilaksanakan rajam dan pada saat pelaksanaan itu kan Masya Allah memang ketat sekali, luar biasa. Dan itu punya imbas, punya efek untuk kehidupan pelaku-pelaku itu di akhirat nanti. Nah, kadang-kadang kajian-kajian kita di masyarakat itu belum sampai menyentuh tema-tema itu. Padahal yang namanya rajam itu kan menghilangkan nyawa. Maka syarat terlaksananya rajam itu ya harus ditegakkan hukum Islam di bawah kepemerintahan. Saya tidak mengatakan negara ya. Kepemerintahan atau siasah kepemimpinan Islam. Ada khalifah barangkali, ada syariat yang dijalankan, sehingga terlindungi hukum-hukum tadi. Itu pun nanti persyaratannya, orang dirajam itu harus didatangkan 4 orang saksi yang melihat kejadian perzinaan itu secara bersama-sama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sebagaimana pensil masuk ke dalam botol atau ember masuk ke dalam sumur. Jadi tidak boleh ditakwil. Baru cium-ciuman tidak bisa. Harus lihat peristiwanya itu. Dan empat orang ini harus orang adil, bukan orang fasik. Kan repot sekali. Jadi kalau ada perzinahan kan harus mendatangkan empat orang yang levelnya mungkin kayak ustadz-ustadz itu. Orang-orang baik, orang-orang yang bukan pelaku maksiat, jujur mereka dalam memberikan kesaksian. Kalau orang-orang fasik tidak diterima nanti kesaksiannya. Berarti kan mencari saksi empat orang yang soleh secara bersama-sama melihat perzinahan. Kadang-kadang kalau orang soleh tidak mau diajak, ayo Pak kita lihat ada orang berzinawan, tidak mau yang lain aja. Kadang-kadang begitu. Artinya memang persoalan melaksanakan hukum rajam ini ada kriteria yang sangat ketat. Buya Hamka membahas itu sangat panjang. Atau melalui pengakuan dari si pelaku wanita yang hamil, ya, laki-lakinya. Atau melalui indikator al-khubla, kehamilan. Kehamilan dari si wanita. Enggak punya suami atau janda dalam kondisi single, ayim. Ternyata kok dia hamil. Berarti mesti ini ada persoalan itu. Nah inilah, makanya kadang al-insanu adun majahula. Orang itu akan menjadi musuh bagi sesuatu yang tidak dia mengerti. Ya meskipun berkembang ya, kebodohan ini sekarang kalau kajiannya Profesor Muhammad Qutb itu, kadang orang bodoh itu bukan karena semata-mata tidak mengenal, tapi sudah tahu akan tetapi punya tadi. Mestinya si tekun niat, niatnya betul, tetapi malah dia niatnya tidak benar. Sehingga tidak ada kejujuran di dalam melihat fakta-fakta kebenaran itu. Ya, maka benarlah apa yang beliau katakan, akbahul jahalati jahalatul insani bil malikid dayan. Seburuk-buruk kebodohan adalah ketika orang itu bodoh terhadap pemilik daripada din ini yaitu Allah, wa bi ahkamil Quran, termasuk terhadap hukum-hukum Quran. Sekarang ini memang orang cenderung lari ya, kalau bicara tentang persoalan hukum yang ada dalam Quran itu orang akan lari karena dianggap mempersempit kehidupan. Pandangan mempersempit kehidupan ini juga pandangan yang sempit. Dia sendiri telah mempersempit rahmatnya Allah, keluasan makna Al-Quran yang dia punya. Kata para ulama itu kalau Quran itu sudah bicara, dia punya wujuhun kathiroh. Punya apa namanya ya, aspek pendalilan yang sangat banyak. Kadang menurut ulama fulan itu seperti ini, menurut ulama fulan seperti ini. Sangat banyak kajiannya. Sehingga kalau dipersempit ya itu keliru. Tapi tidak mengkaji, menjadikan dia bodoh itu juga lebih keliru lagi. Baik. Wabima a'addahu Allahu fil janan li ahli ta'ati wal iman. Nah, kebodohan yang ketiga kata beliau, yang pertama tadi bodoh terhadap Allah, yang kedua bodoh terhadap Al-Quran, yang ketiga, ini juga parah, bodoh terhadap apa? Bima a'addahullah. Bodoh terhadap sesuatu yang Allah telah siapkan. Fil janan, di dalam jannah. Li ahli ta'ati wal iman, bagi pelaku ketaatan dan juga keimanan. Dialektika beda dari surga. Ada orang kan sirik banget, ada orang apa ya, nyinyir banget ketika kita menyebut bidadari surga. Emang ada bidadari surga? Emang ada bidadari neraka? Kenapa harus disebut bidadari surga? Padahal kita kan sederhana saja, ada bidadari dunia, ada bidadari surga. Nah orang ketika malas diajak bicara tentang apa ya, bidadari surga, bicara tentang hurin ain, bidadari jannah yang bermata jeli. Orang diajak bicara begitu-begitu, ah itu kan sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang absurd, sesuatu yang apalah bahasanya ya, kayak-kayak orang ngomong itu. Itu sudah ngalamat itu. Tanda-tanda bahwa pintu hidayah itu sulit untuk masuk karena dia tidak mau diajak bicara dengan satu pengetahuan yang itu akan memotivasi dia untuk mengejar nilai-nilai keutamaan pada pengetahuan itu. Artinya dia akan terkungkung di dalam kubangan kebodohan terhadap sesuatu yang akan menghalangi dia untuk mendapatkan kebaikan dari pengetahuan terhadap sesuatu tadi. Padahal asik sekali sebetulnya kalau orang mau bicara tentang kenikmatan yang Allah siapkan di jannah ini bagi pelaku ketaatan dan keimanan ini. Maka ya kalau ada hari ini para alim ulama yang berusaha untuk memotivasi manusia masuk jannah, artinya bahasanya apa ya Mas? Menumbuhkan kepercayaan diri untuk masuk jannah itu ya jangan disalahkan. Jadi seakan-akan jannah itu sesuatu yang indah, mudah didapat, dekat dengan kita para pelaku ketaatan dan ahli iman, tidak sulit, yaitu memang satu metode untuk menumbuhkan semangat supaya orang tidak awang-awangan, ya, bahasa Jawanya itu, untuk masuk ke dalam jannah. Sehingga sampai, apa itu? Kalau ada pengumuman kematian atau lelayu ya dalam bahasa kita itu kan sering sampun katimbalan marak sowan datang Allah Subhanahu wa taala kanti tentrem. Itu kalau diterjemahkan kan telah kembali ke haribaan Allah dalam keadaan tenang, tentrem ya, tenang. Padahal mati ini kecil-kecil. Padahal mati ini ora tentrem sebetulnya, tapi orang berusaha mendoakan gitu atau membuat satu narasi bahwa dia dalam posisi yang tenang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini janganlah kita nemen-nemen atau kebangetan bodoh terhadap kenikmatan surga, bodoh terhadap keindahan surgawi. Ya kalau ada orang kemudian menafikan itu, mengatakan bahwa itu adalah alam tidak nyata, sesuatu yang hanya untuk apa ya? Mungkin katanya kemarin waktu ada, mohon maaf teman-teman kita yang berlebihan atau ekstrim, dia menjual, berita di media yang menjual pahala surga untuk melakukan tindak pidana terorisme atau yang lain ya. Itu sebetulnya soal tadi, niatnya harus benar, tasawur atau cara pandang dia juga harus lurus. Jadi kalau memang orang sudah niatnya tidak benar, pandangannya yang benar saja jadi masalah. Apalagi niatnya tidak betul. Apa? Niatnya betul, pandangannya tidak betul juga pasti tersesat. Apalagi sudah niatnya tidak betul, cara pandangnya keliru. Maka pentinglah kita ya, ngaji ayat-ayat Quran, ditadaburi. Kalau ada kenikmatan surga, kita menikmati itu. Buka tafsirnya ya. Ketika disebut hurin ain itu kayak apa karakteristik bidadari surga itu. Ketika disebut apa jannah yang yajri fitahtihal anhar atau bagaimana ya? Di surat Al-Kautsar itu yang paling pendek itu inna atau inna kal-kautsar. Telaga Al-Kautsar itu kayak apa ya? Keindahannya seperti apa supaya kita melihat janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sesuatu yang menggiurkan. Nanti memang akan ada syubhat atau kerancuan-kerancuan bahwa Anda gimana? Anda beramal ini untuk apa? Supaya saya masuk surga. Oh, Anda berarti dibuai dengan kenikmatan. Kalau Anda mau beribadah ya yang ikhlas karena Allah, cinta kepada Allah, jangan berharap surganya. Ada saja nanti was-was seperti itu. Tapi sekali lagi itu kita lawan dengan ilmu. Ya tadi, apa terhalang orang yang ingin masuk jannah, dia di dunia mungkin sudah nasibnya tidak segera ketemu bidadari dunia, karena memang Allah mau menjaga dia. Bidadari dunia mungkin tidak ada yang levelnya pas dengan dia, Allah sudah siapkan bidadari di akhirat. Kemudian dia ketika ditanya, kenapa Mas jam zaman segini, umur segini kok belum nikah? Ya mungkin Allah menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Yo karo roto mangkel sithik jane gitu. Atau ada ungkapan-ungkapan yang lain. Itu bagian daripada pelipur semua, bahwa mengerti terhadap sesuatu yang Allah persiapkan bagi pelaku ketaatan dan pelaku iman berupa jannah dengan kenikmatannya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memang menjadi lawan daripada kebodohan ini. Baik. Kemudian juga beliau mengatakan, wabima a'addahu minan niron li ahlil jahli wal isyan. Termasuk mengerti atau berilmu lawan daripada jahalah tadi terhadap sesuatu yang Allah persiapkan berupa neraka bagi pelaku kebodohan dan kedurhakaan. Jadi sifat jannah, sifatnya nar dengan siksaannya itu harus betul-betul ngerti. Kenapa ada orang masya Allah sampai zina itu di depan mata diberikan kesempatan dan dijanjikan kenikmatan dunia. Sudah kenikmatan dunia menumpuk di situ, tetapi dia menolak karena dia melihat ada kengerian terhadap pelaku-pelakunya. Kenapa masih ada orang tertarik dengan pekerjaan yang haram? Konon ada cerita orang terhalang dari jodoh, dari kebaikan di dunia ya. Bukan hanya jodoh, saya seakan-akan kok kalau menyebut jodoh mendiskreditkan mereka yang belum dapat jodoh. Jadi dia terhalang dari kenikmatan dunia itu. Atau maaf, amal soleh di dunia. Karena pekerjaan yang haram. Ada kata-kata begini. Kenapa Anda tidak cari pekerjaan yang halal, Pak? Anda bisa berwirausaha di tempat kita ini. Kata dia, apa kalau saya berwirausaha satu minggu bisa dapat uang 5 juta. Satu minggu bisa dapat uang 4 juta. Kalau saya bekerja di tempat Anda, apakah satu minggu saya bisa dapat uang sekian? Karena dia bekerja ternyata melalui jalur yang haram, perjudian. Kadang dengan menjual mimpi, dia semalam bisa mendapatkan puluhan juta atau bahkan belasan juta atau bahkan ratusan juta. Nah ini semua karena dia tidak berpikir bagaimana Allah sudah mempersiapkan tempat yang buruk bagi pelaku kebodohan dan juga pelaku kemaksiatan atau orang-orang yang durhaka. Maka penting ya ilmu tentang ini. Ada istilah yang dipakai ulama itu ilmu fardu ain. Apa aja yang kita mesti ngerti tentang sholat, toharoh, tentang ibadah-ibadah mahdoh, siam kita, amalan-amalan terkait dengan tauhid dan syirik, ini penting untuk kita fahami. Baik, kita lanjutkan. Fal jahlu billahi muthmirun li adadi samari al-irfan. Kata beliau Imam Al-Ais ibn Abdussalam Asy-Syafi'i. Fal jahlu billah, bodoh terhadap Allah, muthmirun, akan membuahkan. Kata-kata samar ya, Anda sering mendengar samroh, akan membuahkannya. Samroh itu, apa itu, buah. Samroh, ya. Sudah muda ada jadi samroh. Jangan dikandungkan. Buah-buah. Muthmirun, membuahkan li adadi terhadap lawan atau apa namanya kebalikan sama ril irfan terhadap buah-buah al irfan kemarin yang kita kaji kebijaksanaan melalui pengetahuan. Jadi orang kalau bodoh terhadap Allah itu nanti buahnya pasti dia akan dijauhkan dari al-irfan atau buah-buahnya irfan. Kebijaksanaan melalui pengetahuan atau mengetahui sesuatu yang menghasilkan kebijaksanaan. Ini kita akan sering menghadapi. ketika problematika umat Islam itu dibuka dan dikuak untuk dicarikan solusi. Misalkan ada kemarin grup WhatsApp dibuka, grup konsultasi dengan ustadz-ustadz atau asatidah atau asatid, itu pesertanya banyak, bergabung lewat tautan langsung penuh dalam hitungan menit. Intinya apa? Banyak orang punya persoalan hidup ternyata, dan mereka berharap dengan bergabung di situ nanti akan bertemu dengan jawaban-jawaban yang menjadi solusi daripada kehidupan. Tetapi sayang, mereka ini adalah orang-orang yang bergabung ternyata hanya berpikir apa? Keduniaan. Hanya berpikir transaksional, saya nanti mengeluarkan ini, mendapat ini. Berpikirnya solusi itu bukan solusi yang berorientasi kepada akhirat. Sehingga dia memaksa orang untuk memberikan solusi, tapi perspektif solusi itu menurut cara pandang dia. Bahaya sekali juga. Sehingga ketika dia bergabung dengan grup itu, 1001 pertanyaan sudah dilontarkan, dianggap jawaban para ustadz tidak memberikan solusi atau tidak bermanfaat atau tidak dianggap sebagai satu jawaban yang baik. Karena dia punya orientasi yang salah bahwa jawaban itu akan menjadikan dia nyaman, akan menjadikan dia merasa cukup dengan jawaban-jawaban tadi untuk menjalani kehidupan dengan pola yang salah yang dia lakukan. Selama ini orang bicara tentang riba, Ustadz Bulan menceritakan tentang haramnya riba, bahayanya riba, bagaimana riba itu betul-betul bisa menghabisi nyawa seseorang, kehidupan dia. Ada orang masya Allah terjerat, alhamdulillah ya, subhanallah, terjerat riba sampai ratusan juta rupiah tanpa disadari dan menjadi tanggungan. Diingatkan, dia mengatakan, Anda jangan hanya bicara dalil Ustaz, carikanlah kami ini solusi. Lah maksud Anda solusi bagaimana? Saya ini sudah terlanjur terjerat riba. Saya punya hutang bank. Lu berapa hutangnya? Ya ratusan juta atau mungkin terlibat hutang lewat KPR melalui riba, mohon maaf ya, kredit perumahan rakyat atau apalah namanya. Tolong saya carikan uang dulu Ustaz untuk berhenti dari riba. Ini repot sekali. Ustaznya disuruh nyari duit dulu untuk bisa menutup. Jadi penting ya hadirun atau pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah di channel yang kita cintai ini, bahwa mengenal Allah itu akan mendatangkan kebijaksanaan. Maka kalau sampai tidak kenal, bahaya, nanti dia akan dicabut irfannya. Lebih parah lagi, fa'innahu muhtin ila khuludin niron wasubir rahman. Bahkan kalau dia bodoh terhadap Allah, tidak hanya sekedar irfannya dicabut, pengetahuan yang mendatangkan kebijaksanaan, tidak hanya itu yang dicabut, bahkan dia akan terperosok ke dalam kekalnya neraka dan kemarahan Ar-Rahman. Sederhana ya. Setiap kali ketemu kemaksiatan, ingat sama Allah, ingat sama keagungannya, ingat akan kekuatannya Allah, azamahnya Allah. Bagaimana kalau saya nanti bermaksiat, maka saya akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada sebuah rumah tangga, pasangan suami istri. Karena orientasi pernikahan jauh daripada rahmat Allah, hanya diukur dengan sesuatu yang terlihat mata. Kegagahan sang suami, kecantikan sang istri yang itu akan fana, yang akan rusak, tidak akan lama. Ketika gagahnya suami tergerus dengan usianya yang bertambah, kemudian di saat yang sama, dia mengakses suami-suami orang atau calon-calon suami orang yang lebih gagah. Saya tidak habis pikir, Iwan Bidin, ada seorang istri pecinta atau pecandu, maaf ya, nonton bola. Saya larang memang, saya selain memang tidak ada nonton pertandingan bola itu. Istri saya memang ya tidak ada televisi di rumah dan tidak kita biasakan. Ya sama, nanti kita juga harus menjaga diri. Tapi saya berpikir ketika ada seorang istri, dia pecandu bola, senang banget nonton bola di TV atau di layar kaca atau di YouTube atau di mana. Yang dilihat itu kan pemain bola itu, apalagi kalau liga-liga dunia itu, liga asal yang ada di Eropa, kalau liga di Amerika memang kurang menarik, kadang-kadang liga Afrika apalagi gelap-gelap. Tapi ketika lihat liga Eropa itu kan pemainnya ganteng-ganteng, berotot-berotot, kokoh-kokoh, oh, pokoknya anu lah ya, apa jeneng itu, six pack, sus, apa pack-pack itu, apa masing motongin bentuk kotak-kotak itu, sus, ya six, ya yes, itu ya, one pack itu mau bisnis lagi, yang, oh masya Allah, atau lihat, ya lihat begitu-begitu. Saya tidak habis pikir, artinya begini, ketika dia, ya termasuk suami-suami lebih nikmat melihat sinetron yang di situ ada wanita-wanita yang secara fisik lebih cantik daripada istrinya. Meskipun sinetronnya sinetron azab. Azab di Indosiar. Atau yang lain. Maka itu akan mendatangkan kehilangan apa? Terkikisnya kecintaan dan kecemburuan yang lama-lama akan tergerus. Jadi mohon maaf, saya misalkan ini saya sebagai suami, saya merasa cemburu dengan istri saya. Ini justru ini yang bagian daripada yang menunjukkan kebaikan percintaan hubungan antara suami istri. Karena kecemburuan itu adalah cinta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang terkenal itu kan, beliau seperti membanggakan gharat ummukum, gharat ummukum, gharat ummukum. Ibumu sedang cemburu. Ibumu sedang cemburu. Ibu kalian, ibunda kalian, ummul mukminin Aisyah sedang cemburu. Nah, apa namanya? Orang bisa menumbuhkan sikap-sikap yang seperti itu. Itu adalah bagian daripada usaha-usaha kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan sehingga berpikir tentang keburukan neraka, tentang bagaimana orang kekal di dalam neraka dengan perzinaan, dengan perselingkuhan, maaf, dan kekal masuk ke dalam neraka. Soal kekalnya ada ketentuan itu, tapi masuk neraka itu sendiri kan jadi satu persoalan, meskipun tidak kekal dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan aja ya. Kemudian wal jahlu bi ba'dhi sifati muthmirun li abdati fimar ma'rifati tilka sifat min khairi dunya wal akhir. Nah, ini menarik. Wal jahlu dan bodoh. Tiba di sifat terhadap beberapa karakteristik, sebagian karakter atau sifat. Muthmirun akan mendatangkan buah. Li abdat terhadap kebalikan. Terhadap lawan. Fimar dari buah-buah ma'rifati tilka sifat yang mestinya itu dikenal sifat-sifat tadi, min khairi dunia wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau ada karakteristik kebaikan dunia dan akhirat yang terlewat sifatnya untuk dipahami, untuk diketahui, maka itu akan menjadi sesuatu yang buruk bagi dia. Jadi akan membuahkan sesuatu yang bertolak belakang kalau dia tidak kenal itu. Maka ya serba harus belajar dan terus belajar. Orang ngaji seperti ini ya, ngaji kitab Syajaratul Ma'arif. Ini kan juga bagian daripada supaya nanti perkara-perkara yang itu menjadi sisi-sisi kecil mungkin bagian daripada kehidupan kita, itu bisa menjadi sesuatu yang memantik perubahan terhadap sesuatu yang lebih baik di dalam skala yang lebih besar dalam kehidupan kita. Meskipun tadi saya katakan awalnya adalah sisi-sisi kecil kehidupan. Betapa banyak hari ini orang baru sadar kalau dia itu bodoh terhadap Allah. Baru sadar bahwa dia itu bodoh terhadap Quran. Saya senang sekali ketika ada jiwa pembelajar. Tidak malu bertanya. Ada tetangga kita datang. Pas kita di luar rumah, izin mau bertanya boleh enggak Pak? Sederhana tapi pertanyaannya jangan diketawakan. Oh enggak apa-apa Bu. Alinsan wa aduun majahilu atau majahula. Enggak apa-apa jenengan tanglet mau enggak apa-apa jenengan bertanya. Tanya dia. Boleh enggak kalau kami ini dalam kondisi haid para wanita membaca zikir ma'thurat wazifah sugro miliknya Ustaz Hasan Albana atau baca zikir-zikir wirid. Saya katakan boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Baca zikir, wirid, itu menjadi benteng bagi Anda. Bahkan ada wirid khusus untuk orang nifas, ada wirid untuk orang haid. Bahkan saya katakan, karena dalam posisi dia, baru seneng-senengnya belajar Islam, baca Quran enggak apa-apa. Yang penting mushafnya bukan mushaf Quran murni. Bukan mushaf ya. Tapi Quran tafsir atau Quran yang ada terjemah atau Quran tematik yang ada tambahan keterangan dalam bahasa Indonesia, para ulama menyebut itu bukan mushaf yang terlarang untuk dipegang wanita yang haid. Atau Anda pakai Android, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Kata suami saya enggak boleh. Loh, siapa bilang? Suami Anda bilang begitu dasarnya apa? Saya suka istrinya baca Quran lah, lain persoalannya. Emang suaminya mungkin getem-getem kalau istrinya pikir, maka bilangnya, wong haid ini gak boleh loh baca Quran, orang haid gak boleh. Memang ternyata suaminya bilang begitu bukan masalah hukum, tapi sebel kalau istrinya baca pikir. Gak boleh loh orang sholat dalam waktu haid, loh haid saya udah selesai, coba buat dipastikan dulu. Ternyata gak suka lihat istrinya sholat. Suka lihat istrinya tilawah Quran. Ada yang memang melarang karena berhati-hati karena masalah hukum dan itu baik sekali ya, tapi perlu diluruskan dengan pengetahuan. Wal jahlu bil ahkami muthmirun liktisa bil atham. Ini ngeri sekali. Wal jahlu bil ahkam, bodoh terhadap hukum-hukum itu muthmirun mengakibatkan atau membuahkan liktisa bil atham, orang akan mengeruk dosa dan mengumpulkannya. Ya. Orang terjerumus ke dalam riba dalam segala bentuknya. Ya ada yang sudah ngerti hukumnya tapi melanggar, tapi ternyata yang lebih banyak memang karena enggak ngerti, meskipun enggak ngertinya itu kadang pura-pura enggak ngerti atau enggak mau ngerti. Lagi sekarang ini di dunia virtual, segala sesuatu pakai internet ini kan berkaitan dengan banyak hukum. Jualan emas, antam, via, online. Meski nanti silakan dikaji hukumnya lebih mendalam. Tapi ini ada persoalan nanti, ada persoalan. Dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal orang jual beli emas itu ada prasyarat yang harus dipenuhi terkait dengan keabsahannya, harus tunai, harus COD-an dan sebagainya. Tidak bisa tertunda barangnya karena emas ini termasuk barang-barang yang yajri fihi riba, dia berlaku riba di situ, maka harus lebih berhati-hati. Saya tidak mengatakan haram halalnya karena ini sulit, tapi harus berhati-hati dan dicoba untuk dicari lagi sisi-sisi yang membahayakan muamalah itu. Orang begitu nikmat saja, alhamdulillah dengan bisnis emas batangan ini lumayan Pak, ekonomi saya terangkat. Ada bisnisnya bagaimana metodenya, begini-begini, ternyata masih banyak persoalan terkait dengan masalah tersebut. Wa aklil harami wa zulmil anam. Nah, ini menarik. Kata beliau, orang bodoh terhadap hukum-hukum itu kadang berimbas kepada aklil haram. Saya sampaikan dalam kajian yang lalu, orang makan barang haram itu bukan karena semata-mata dia membabi buta dalam makan, tapi karena tidak ngerti kalau apa ya, ada hukum-hukum yang terkait dengan makanan itu yang kemudian dia langgar. Ya, hukum itu terkait dengan hukum yang sifatnya terlihat tapi yang tidak terlihat. Misalkan ada orang disinyalir dia kemasukan barang haram, tapi dia tidak tahu karena memang terselubung jual beli barang haram. Wadzulmil anam juga mendolimi para makhluk. Wa idha'atis sholati wasiyam sampai pada tingkatan menyepelekan atau melalaikan sholat dan siam. Jadi eksesnya banyak. Perbuatan-perbuatan buruk yang dihasilkan dari kebodohan terhadap hukum-hukum syariat itu sendiri. Saya mohon maaf ya, urusan makan minum yang begitu sederhana dan disederhanakan itu bisa menjadi awal mula kerusakan dalam rumah tangga. Ada sebuah keluarga itu tidak ada indikator yang mungkin negatif dari apa ya, dari rumah tangganya. Penyebab negatif rumah tangganya itu hampir-hampir tidak terlihatlah secara tuh. Tapi rumah tangganya selalu penuh dengan masalah, selalu penuh dengan ujian, dan tidak ketemu atau tidak ada titik temu dalam menyelesaikan masalah itu. Sebabnya apa sebenarnya? Ternyata setelah dikaji melalui kesadaran bersama, ketemu bahwa penyebabnya adalah masuknya makanan yang haram ke dalam tubuh anggota rumah tangga itu dikarenakan satu, sumber penghasilannya berasal dari sesuatu yang haram, atau yang kedua, yang dimakan itu betul-betul merupakan sesuatu yang haram, meski tanpa disengaja. Pegawai bank konvensional, mohon maaf ya, pendengar kaum muslimin muslimat yang menjadi pegawai bank konvensional, itu sebetulnya juga sangat beresiko karena dia dia tenggelam di dalam lingkungan yang di situ berjalan riba luar biasa. Saya sampai kadang pernah dulu masih family dengan saya. Ada masalah saja dengan keluarganya. Apa mungkin masalahnya itu? Karena rezekinya dari sesuatu yang haram. Meskipun cukup, meskipun bapak ibunya mungkin juga baik, tapi kenapa diuji dengan anak-anaknya? Meski mohon maaf, saya tidak mesti mengatakan bahwa ujian terhadap anak itu disebabkan oleh itu. Kadang bisa faktor yang lain. Ustadz yang relatif bersih, kiai yang relatif bersih, hidupnya dari sesuatu yang haram, kadang juga diuji dengan putra-putrinya itu sunatullah dalam kehidupan. Tapi dalam rangka muhasabah ini penting. Makan haram, kezaliman terhadap makhluk dan yang lainnya. Sampai sholat tidak semangat, siam tidak bersemangat dan sebagainya. Saya lanjutkan. Wal jahlu bi khasasati hadhihi dar mudhrun lil ikhladi ilaihi. Bodoh terhadap khasasah itu hina, rendah, receh. Mohon maaf bahasanya. Rendah terhadap hadhihi dar dunia ini, muthmirun menjadikan buah atau menyebabkan lil ikhlati ilaiha, dia kepingin kekal di sini. Ya proporsional saja. Bikin rumah untuk ditinggali sampai 32 miliar. Rumah pribadi untuk apa? Bukan berarti rumah bagus, rumah mewah, nyaman itu terlarang. Tentu tidak. Silakan saja. Tapi orientasinya juga harus jelas. Oh, saya punya rumah mewah, nanti kalau ada tamu, mubalik-mubalik tertentu, ada tamu yang ingin menginap, saya siapkan kamar yang mereka bisa beristirahat dengan nyaman. Itu Masya Allah. Tapi kalau itu hanya untuk dipamerkan, ya, dengan sekian puluh kamar, sekian ratus toilet, ya, padahal kalau pipis itu ya toiletnya kan nggak mungkin digilir. Atau mungkin sehari dia punya program ke toilet 24 kali setiap 1 jam. Ke toilet A, nanti toilet B, tipe A, B, dan sebagainya. Atau kalau tidur dia akan bangun setiap menit sehingga setiap ruas dari tempat tidur yang ada di rumahnya itu akan ditiduri, kan tidak. Kan tidak. Dia tidur itu nikmat sekali, Masya Allah, 1 kali 1,5 meter, asal situasinya nyaman, sudah menjadikan dia tidur nyaman dan cukup untuk mengumpulkan tenaga untuk kemudian beribadah kepada Allah. Jadi hati-hati dengan ini. Virus kepengen apa? Kepengen kekal di dunia. Dan memang dia berusaha untuk mengekalkan itu. Betah banget gitu loh di dunia dan tidak mengenal akhirat. Coba kalau orientasi kemewahan itu digunakan untuk fasilitas dakwah, bukan kemewahan ya, kebutuhan terhadap kenyamanan. Saya sekarang berada di studio teman-teman MMC ya, Muhammadiyah Media Center. Teman-teman keroyok-royok menyiapkan ada AC, ada tempat yang nyaman, bersih. Ada biasanya ada kopi juga, ini nggak tahu nanti muncul atau tidak atau apalah yang lain, itu kan orientasi untuk apa, memperlancar dakwah, sarana dakwah. Oh ya, saya baru baca mic-nya nyangkut jenggot ini, udah terlanjur mau selesai. Mudah-mudahan masih bisa didengar, mohon maaf. Saya lanjutkan. Jadi ada kehati-hatian untuk, oh iya, saya sendiri jadi merasa lebih nyaman. Mau rumah saya kok nyangkut-nyangkut lagi. Gitu. Mohon maaf ya, sudah terlanjur kalam. Jadi ada tadi, supaya ya dunia ini betul-betul hanya berada di tangan kita. Jadi begitu kita terlepas darinya itu ya, tidak menjadikan kita seakan-akan berhadapan dengan kiamat dan sebagainya. Baik. Kemudian wal jahlu binafasati daril qarar muthmirun li ithari hadhihi dunya alaihi. Jadi kalau orang itu bodoh binafasati daril qarar terhadap mulia atau berharganya negeri akhirat, muthmirun akan menjadikan atau membuahkan li ithari hadhihi dunya alaiha. Bodoh terhadap indahnya surga akan menjadikan dia mengutamakan dunia ini yang sebetulnya ya, dunia itu disebut dunia itu kan karena ya, dia rendah. Sesuatu yang rendah, sesuatu yang nilainya tidak seberapa, sesuatu yang dekat dengan kefanaan atau kehancuran. Wal jalu bi ayamillah muthmirun lil ghaflati wal ikhtirar. Dan bodoh terhadap hari-harinya Allah atau kebersamaan dia dengan Allah akan membuahkan sesuatu yang bernama al-ghaflah, kelalaian, wal ikhtirar dan tertipu. Banyak orang hari ini lalai dan tertipu. Jadi kalau apa ya, apalagi di musim wabah begini yang, tapi memang semakin kesini kita melihat ada persoalan-persoalan yang perlu untuk kita tinjau ulang. Kita jelas tetap meyakini bahwa corona ini adalah wujud adanya pasti. Tetapi hal-hal yang mengikuti itu juga perlu kita waspadai yang menjadi fitnah. Hari ini sebagian tempat muncul orang-orang yang kemudian sudah terlanjur PW dengan ya dia punya penghasilan, pekerjaannya berkurang, tidak dicarikan apa ya, kompensasi amal sholih untuk mengisi hari-harinya yang mestinya diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hari-harinya untuk beramal soleh, sehingga dia menjadi pribadi-pribadi yang lalai dan tertipu, atau dia tertipu dengan indahnya dunia dan seterusnya. Wal jur'atu ala ma'siyatil jabbar. Akhirnya apa? Kebodohan itu membawa konsekuensi kepada al jur'ah. Jur'ah itu apa? Ya. Ya, barakallahu fiik. Oh ya, jazakumullah khairan. Coba tadi antum keluarkan kopinya sambil ngomong jenggotnya tadi. Baik, jazakumullah. Wal jur'atu ala ma'siyatil jabbar. Akhirnya apa? Jur'ah itu kewanen, berani. Terlalu berani. Secara frontal berani terhadap atau bermaksiat kepada al-jabbar Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya betul. Maka sekali lagi para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, jadi kita ngaji satu pasal ya hari ini, pasal tentang penjelasan bahaya orang bodoh. Dan hakikat kebodohan itu ternyata bukan pada wilayah akademik atau pendidikan formal. Semata-mata itu bukan. Kebodohan dalam hal itu juga tentu bukan sesuatu yang direkomendasikan. Karena kita tetap bukan persoalan formal atau tidaknya, tapi instrumen kehidupan ini kan memang harus ada aturan main yang mengawal. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang cerdas di hadapan Allah dan tidak bodoh terhadap Allah, terhadap hukum-hukumnya Quran, terhadap janji-janji Allah berupa kebaikan di jannah, juga kemudian apa namanya bahaya neraka dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kepada kita, mengkaruniakan kepada kita semangat untuk jauh dari kebodohan. Ya, dakwah lewat YouTube ini, channel-channel dibikin, ini jelas dimaksudkan untuk supaya lebih terviralkan lagi kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu, dan sebagainya. Jadi semuanya bersinergi untuk kebaikan umat ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Waktu saya aturkan kembali kepada Mas Imaduddin. Barakallahu fiik.
Jazakallah Ustaz atas materinya. Tadi saya mencatat banyak sekali tentang kebodohan, apa standar bodoh, kemudian jenis-jenis kebodohan tadi dijabarkan satu-satu terhadap Allah maupun terhadap hukum-hukum Allah, terhadap sifat Allah, seperti itu. Dan ini saya ada beberapa catatan pertanyaan bagi teman-teman, jika akan menyampaikan pertanyaan bisa melalui chatting atau channel YouTube Tabib TV, silakan saja nanti disampaikan ya. Ini ada obrolan pertama berkaitan dengan istilahnya tadi, kalau disebut mungkin standar bodohnya tadi ya, meskipun tidak serta-merta tadi di kalimat terakhir bukan soal akademik saja, tapi ini pernah ada fenomena di kampus dulu tadi, kampus-kampus negeri itu kan sempat ramai merobi mutarobi liko seperti itu ya tadi, kan di mana-mana ada. Cuman sementara itu ketika di kampus negeri itu pelajaran agama saja hanya mungkin 2 SKS seperti itu kan harus butuh pendampingan dari istilahnya mutarobi yang sudah disiapkan perangkatnya oleh kampus bekerja sama dengan mahasiswa. Nah, setelah berjalan sekian waktu sukses seperti itu, tahap pendampingan istilahnya dulu AAI ya, asistensi agama Islam secara akademis, kemudian ada sorotan miring dari tetangga, dari kebijakan pemerintah, kemudian pada akhirnya sebagai salah satu contoh di UGM dilarang seperti itu. Nah, salah satu yang menjadi titik tekannya dulu ada salah satunya adalah mungkin murabi tidak dianggap semuanya kompeten terhadap ilmu agama, dalam artian tidak bisa mengarahkan kepada netralitasnya seperti itu, karena mungkin diisukan ditunggangi pada tertentu. Nah, apakah standar bodoh yang dimaksud ini termasuk dalam misalnya itu tadi, mengajarkan ilmu agama sebenarnya kepada mahasiswa yang ilmu agamanya bermacam-macam, madhabnya bermacam-macam dan awam. Nah, ketika beliau-beliau yang juga masih muda ini, mungkin kakak tingkatnya ini belum belum sampai ilmunya sampai ke dalam misalnya perbedaan mazhab, kemudian hanya menyampaikan dasar-dasar yang paling sederhana saja, tapi terkadang mungkin terbawa apa ya, terbawa suasana di AI-nya, harus akhirnya yang dia sampaikan yang dia pahami, sebatas yang dia pahami, misalnya hanya salah satu pemahaman pendapat misalnya terhadap kasus-kasus fikih tertentu atau tidak. Anggapannya Ustaz bagaimana? Pada akhirnya sih di UGM sekarang sudah dilarang seperti itu.
Iya, jadi memang kalau kampus, misalkan disebut tadi ya UGM atau yang lain, UMS itu kan masing-masing punya pakem. Ketika dia kampus negeri tentu ya di bawah pengawasan via-via yang terkait dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan kampus itu. Kalau di kampus Muhammadiyah mungkin juga nanti ideologinya dibawa ke Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi sebetulnya memang begini, ketika kampus-kampus itu punya orientasi untuk membatasi paham agama yang dianut oleh mahasiswa atau mahasiswinya, sebetulnya itu sesuatu yang lumrah-lumrah saja dalam teori, namanya teori apa masih namanya, ya itu wajar-wajar saja. Kita punya lembaga, kemudian kita atur lembaga itu dengan pakem kita. Nah, persoalannya adalah yang terjadi misalkan di sebuah kampus swasta muslim, ada kegiatan seperti tadi ya, mentoring atau apa, istilahnya halaqoh ta'lim. Terus dikenal ada kakak mentor atau murabi. Nah, ini mestinya kan seseorang yang diangkat sebagai murabi itu, kalau di Muhammadiyah mungkin ada dia harus menjalani training-training macam Darul Arkom atau yang lain-lain. Dengan level-level atau marhalah atau tahapan-tahapan yang sudah ada ketentuannya. Sehingga standarisasi itu mestinya ada. Nah, materi yang disampaikan juga mestinya materi-materi yang tidak keluar dari ketentuan dalam mentoring itu. Melihat kompetensi yang menyampaikan. Karena kalau yang menyampaikan kakak tingkat tentu tidak akan seperti kompetensi seorang, maaf ya, seorang dosen atau pakar Islam atau ustadz atau kiai atau apa yang sudah nyantri atau belajar di Timur Tengah atau apapun. Tentu kan berbeda. Berarti antara materi yang disampaikan dengan apa ya, antara modul dengan kapasitas yang menyampaikan itu memang ya harus sesuai, harus sinkron. Ya kalaupun ada improvisasi, jangan terlalu jauh. Dan ditekankan bahwa mentoring ini standar minimal untuk membantu 2 SKS mungkin ya, yang ditempuh oleh seorang mahasiswa di universitas untuk materi agamanya masing-masing, yang itu sangat minim. Tapi tidak untuk menjadi ideal, karena kakak-kakak mentor atau murabi-murabi kakak bidangnya. Nah, di situ perlu ada sebuah petunjuk bahwa Anda ini bukan orang yang harus menguasai semua hal dalam Islam. Maka ketika nanti ada persoalan-persoalan yang di luar kemampuan mereka, ya harus diserahkan kepada ahli. Cuman dari...
Jadi saya ulang sedikit tadi ya, memang yang paling penting sebetulnya penyesuaian ya. Kalau dalam satu sistem pengelolaan mentoring di kampus itu memang harus betul-betul ketat ya antara rekrutmen kakak mentor atau murabi dan sebagainya supaya bisa dimaui sebagaimana yang dimaui oleh pihak kampus. Jadi kalau terjadi tadi ya, kadang karena banyaknya dinamika dakwah, memang banyaknya SDM dakwah, tapi berbeda-beda dan mereka kadang belum bisa bersinergi dalam persoalan ini. Bahkan berebut, alhamdulillah di beberapa tempat itu berebut ini sebagai proyek kampus. Proyek yang dari kampus yang bisa dimanfaatkan untuk semata-mata mengeksiskan kelompoknya. Maka ya wajar-wajar saja itu sebetulnya dinamika yang biasa di dalam dakwah. Apalagi di dakwah hari ini yang memang kadang-kadang dakwah itu, mohon maaf ya, ada nilai-nilai profit, gitu. Ada bau-bau profit. Gitu. Seperti misalkan saya didukung oleh teman-teman bikin channel YouTube pribadi. Bukan pribadi, ya resmi. Nah, bahasanya. Saya juga gak ngerti itu apa official, tapi teman-teman berpikir nanti sama-sama saling bisa bersinergi dan saya pikir wajar-wajar saja itu tidak ada masalah sebetulnya. Tapi kadang ada yang salah menafsirkan. Tapi tentu ini bagian daripada ujian-ujian dakwah. Jadi sebetulnya kembali ke tadi ya, Mas Imad menyampaikan fenomena itu, apakah nanti tema-tema yang diangkat, mungkin dia berorientasi kepada ta'assub atau fanatisme golongan, atau keterangan terhadap satu persoalan yang tidak tuntas sehingga menjadikan salah paham, apakah itu termasuk bagian daripada kebodohan? Tentu ya kebodohan itu bertingkat-tingkat. Ya. Kebodohan itu bertingkat-tingkat. Dan kita khusnudzon ya, ketika orang sudah menempuh jalan untuk bertolabul ilmi itu, mudah-mudahan Allah sudah ya mengangkat uzur ya, atau mengangkat tanggungan, sehingga dia bisa dianggap sebagai orang-orang yang berusaha untuk menghilangkan kebodohan itu. Kadang-kadang ada orang bodoh, dia ngaji, setelah ngaji bukannya tambah pinter, tapi makin bodoh, itu ada. Karena ngajinya salah tempat. Tentu yang mengatakan bertambah bodoh ini yang orientasinya memang berbeda dengan yang membodohkan tadi. Jadi kadang-kadang begitu. Tapi ini dalam kerangka ijtihad, maka ya biarlah saudara kita, saya misalkan dengan beberapa ustadz berbeda, dia punya murid, saya tidak boleh kemudian mengatakan apa anak-anak itu kasihan, belajar sama Ustadz Fulan bukan tambah pinter, malah tambah bodoh. Tapi kita berhak untuk mentabayunkan, mengingatkan. Ustadz kalau itu menyimpang, itu salah, gimana ini klarifikasinya? Atau kita klarifikasi saja. Nah, mungkin klarifikasi melalui media bahwa faham-faham seperti itu adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi seperti itu Mas Imad ya. Saya
nggak
tahu keterangan saya tadi hilangnya menit
beberapa. Dan insya Allah sudah tertangkap ya tadi yang kaitannya dengan murabi dan mutarabi memang ada pakem dari kampusnya dan itu sebatas sebagai standar minimal untuk mengejar 2 SKS tidak bisa menjadi istilahnya apa ya pengkategorian itu bodoh atau tidak bodoh terhadap standar akademisnya itu gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Nurdin, beliau Pak dosen di UII, beliau juga suka membahas kitab ini Sajdah Ma'arif, sudah mengikuti terus dari awal online. Nah ini ada pertanyaan, mengartikan Al-Irfan yang diartikan sebagai kebijaksanaan yang dihasilkan dari pengetahuan atau ma'rifah, adakah bentuk kebijaksanaan yang lain dalam artian yang Al-Irfan tadi dan apa istilahnya dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab? Lain dari kata Al-Irfan. Kemudian lanjutannya sekalian tak nanggung, bagaimana menjadikan ilmu yang dimiliki membawa kepada Al-Irfan, karena tidak semua orang berilmu bisa memiliki Al-Irfan.
Ya, sudah.
Okay.
Baik, nah, ini pertanyaannya kelas berat ini, karena harus melihat makna Irfan ini. Saya sedikit cerita, kalau di Muhammadiyah dulu waktu ketua majelis tarjih dipegang oleh Pak Muhammad Amin Abdullah. Mungkin beliau perso karena sama-sama ya aktif di Jogja, di UIN Sunan Kalijogo kalau Pak Amin Abdullah ini. Ini kan dikembangkan metode di dalam majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam waktu itu namanya. Belum seperti sekarang ya majelis tarjih dan tajdid. Itu ada metode bayani, burhani, dan irfani. Ya. Jadi ada menggunakan irfani ini memang apa ya, kalau orang menyebut itu intuisi wahus, istilahnya sulit itu, istilah yang saya tidak nyampe. Tapi yang pasti ketika menyebut irfani ini masih menimbulkan polemik yang luar biasa mengingat luasnya makna irfan ini sendiri. Jadi saya menerjemahkan dengan kebijaksanaan yang berdasarkan ilmu pengetahuan itu ya sekedar dalam tataran bahasa yang sederhana. Ya. Nanti coba Bapak ya, dan penanya atau kaum muslimin, secara lebih detail kami akan mencoba untuk memperdalam makna ini. Kemudian terkait dengan syawahid atau mungkin dalil-dalil dari Quran terkait dengan irfan ini, bagaimana nanti coba kami kaji lebih dalamnya. Karena yang kami terus terang, kalau mau didalamkan setiap kata dari pernyataan yang ada dalam kitab Sajarah ini, mungkin kemampuan kita agak kesusahan ya. Maka kita sekedar mengambil kulit saja. Jadi satu paragraf, maaf, satu baris itu poinnya ada pada kata apa yang mampu kita ungkap saja. Jadi belum sampai pada rahasia pemilihan kata yang diambil oleh Al-Aziz bin Abdus Salam di dalam menyusun kitab ini. Dan ini tahapan berikutnya yang menjadi evaluasi untuk kita untuk lebih bisa memperdalam setiap diksi yang dipilih oleh Al-Aziz bin Abdus Salam. Sejujurnya saya ketika mau menerjemahkan Irfan ini agak susah. Seperti kalau dalam ilmu Quran itu kan ada istilah sab'atu ahruf, ya. Tujuh huruf-huruf, ya itu kalau diterjemahkan jadi rancu nanti memang dalam bahasa Indonesia. Karena itu istilah yang bisanya disyarah secara disiplin ya, dengan ilmu-ilmu Al-Quran itu berdasarkan riwayat. Nah kadang-kadang kawan juga Pak Dosen, ya, bahwa pemilihan terjemah ini sekedar metodenya taisir, ya, mempermudah saja, sehingga kami secara filosofis belum bisa mengungkap apa sebetulnya makna yang lebih dari itu, kecuali nanti setelah kita kaji lebih dalam dengan melihat kepada tulisan Syekh Ibn Al-Aziz Abdus Salam yang lain yang ternyata bisa kita gunakan sebagai acuan untuk memaknai kitab Sajaratul Ma'arif ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Ya, kalau saat jawabannya. Semoga Pak Nurdin bisa terjawab, nggih. Oh, beliau tadi mengkonfirmasi, Tad, mohon maaf. Belum sampai jadi dosen UII, tapi bekerja di Banten, sempat belajar di UII. Nanti doanya mungkin ya, Tad, ya, jadi dosen UII. Kemudian Tad, ini ada menarik tadi Tad, kaitan selanjutnya yang soal tadi yang prinsip yang benar itu sikuniahnya sama siatu tasbur perspektifnya. Nah ini ada beberapa fenomena yang kadang kita temukan kurang pas gitu Tad. Ini dulu aku saya pernah, saya pribadi pernah melihat misalnya sebuah pamflet spanduk itu kurang lebih judulnya itu menjual penitipan doa di Ka'bah oleh Syekh atau Habib seperti itu Tad. Kemudian dimonetize seperti itu malah menjadi istilahnya apa ya, diuangkan seperti itu. Kalau misalnya nitip doa ini nanti bisa mengkonsultasikan dengan nomor sekian dengan biaya sekian. Nah, apakah bagaimana ya? Perspektif sama niat yang seperti ini itu ya boleh-boleh saja kan ya, misalnya menitipkan doa kepada Syekh tertentu yang beliau mempunyai mungkin lebih solid dan sebagainya, doanya lebih makbul, kemudian dititipkan di Ka'bah ketika dibacakan di sana lebih makbul, cuman di monetize itu ada soalnya dijual seperti itu tiketnya dan berikutnya tiketnya. Nah, ini tanggapan Ustaz bagaimana Tad? Dikomersilkan istilahnya.
Ya, saya juga ketika sesuatu yang sifatnya itu hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, doa ini kan permohonan hamba untuk supaya dikabulkan dan ada syarat-syarat terkabulnya sebetulnya. Nah, ketika kemudian unsur duniawi yang sifatnya transaksional bahkan sampai monetis dan sebagainya itu, apakah itu nanti akan, saya tidak mengatakan bahwa orang-orang itu tidak solih ya, tapi apakah itu nanti akan mempengaruhi terhadap terkabulnya doa, kita pastikan itu membawa pengaruh. Karena ketika orang menjual sesuatu yang bernilai doa, apalagi ada ketentuan tarif, doa itu yang diminta apa? Kadang-kadang ada model di Indonesia ini berkembang, orang butuh dunia, tapi dia pengennya dengan harga yang lebih murah, dengan metode yang lebih cepat, sama dengan kiai dalam tanda kutip, atau dukun putih, atau dukun hitam, yang mereka menjual janji-janji untuk suksesnya dunia. Nah, ini kan tentu bermasalah sebetulnya, karena kalau kita melihat instrumen terkabulnya doa itu justru sesuatu yang jauh dari nilai-nilai dunia itu sendiri. Kecuali kalau transfer ilmu, ya mungkin ada, maaf ya, maaf sekali. Ada ustadz, alim, ulama yang ngisi pengajian, kemudian maaf, tanpa menyebutkan tarif atau dengan menyebut tarif, dia menerima kompensasi entah itu kompensasinya nilainya untuk beli rumah atau yang lain, atau mungkin sekedar untuk pengganti bahan bakar atau apapun, itu kan memang menerima apa namanya ya, ujroh atau gaji dalam mengajarkan Quran diperbolehkan. Karena kan tidak ada sesuatu yang bernilai permintaan di situ kepada Allah untuk dijadikan sebagai satu sarana. Artinya begini, misalkan ada orang minta kepada Syekh Fulan untuk kepada Allah meminta. Dia minta supaya dimudahkan jodohnya. Lagi-lagi contohnya kok jodoh terus ya, yang lain aja lah ya. Dimudahkan dapat pekerjaan begitu. Dia membayar sejumlah uang. Itu nanti ukurannya apa gitu. Jadi apakah kalau nanti tidak dapat pekerjaan uang dikembalikan? Atau bagaimana? Ini kan menjadi sesuatu yang sangat sulit yang kadang-kadang itu nanti wujudnya adalah penipuan. Ya. Jadi ternyata setelah dikonfirmasi, loh ini kok saya belum dapat pekerjaan setelah sekian bulan, setelah sekian tahun, padahal saya sudah membayar tarif sekian. Oh berarti itu ada yang salah dengan Anda. Ujung-ujungnya yang ngeles dan sebagainya. Ini kan jadi masalah kedzaliman. Jadi praktek-praktek seperti itu ya saya tidak bisa memutus secara hukum terang ya. Tapi ini sesuatu yang justru jauh daripada ruh yang diajarkan oleh para ulama kita melalui petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya. Coba kalau kita ngaji tentang doa itu kan bahkan hati itu harus terjauh dari sifat lahin, ghafil, ya lalai, kemudian apa dia bermain-main ya. Apalagi sampai orientasi jual-beli transaksional tadi. Jadi begitu Mas Imad. Wallahu a'lam
bishawab. Sebaiknya dia. Ya, oke. Jangan sampai ya, nanti Mas Majid mesen ke Ustadz Sadi minta doa jodoh dengan tarif tertentu ya, Tat ya.
Ya, saya yang masang tarif enggak boleh kalau Mas Majid bawa gula teh minta ke saya untuk mendoakan. Saya tentu kan ya sekedar saja doanya tetap doa yang tulus, gula tehnya tadi untuk membantu saya supaya berdoanya bisa tetap tegak. Tapi kan tidak ada transaksional, doa ini harus terkabul begini. Ustaz harus bisa memastikan dong ya. Ya kalau saya pastikan bisa, nggak usah berdoa. Anda tinggal tak kasih tarif, tak carikan jodoh.
Yes.
Pakai tarifnya itu.
Ya pas masjid.
Malah jelas ya. Ini kan tarifnya mahal.
Selanjutnya Tat, ini pertanyaannya agak, kemarin ada diskusi di grup kami Tat, di teman-teman kampus, itu berkaitan dengan tadi ya, kebodohan terhadap hukum agama, terutama misalnya dalam hal riba. Sementara itu kemarin kan ada dua masalah besar yang agak berbeda terkait misalnya apa Ipai Imani online yang mengatakan ini riba dan ini bukan, seperti itu. Nah, ini ada yang salah satu, dua kubu besar ini, salah satu ustadznya yang paling terkenal, kita bukan pengen menjatuhkan ustadznya, cuman maksudnya salah satu ustadz itu mengambil pendapat-pendapat dari Muhammad Abdu, ulama besar zaman dahulu, yang dinilai kurang tepat mengambil dalil-dalil perihal soal riba dan penjabarannya, istihadnya. Apakah dari antum ada pengetahuan tertentu, maksudnya terkait Muhammad Abdu dalam pengambilan hukum riba, apakah memang beliau kurang tepat sebagai apa istilahnya ya, salah satu referensi pengambilan hukum riba seperti itu
dari antum? Iya. Kalau saya pribadi memang tidak mengetahui secara persis ya, Syekh Muhammad Abdu ini berkaitan dengan riba. Tapi saya melihat memang begini Mas Imad dan kawan-kawan semuanya, mazhab yang berbeda. Saya yang paling mudah saja ya untuk saya memahami dan Anda memahami masalah Gojek yang kemudian berkembang menjadi GoFood. Misalkan ini, satu contoh yang mudah. Ketika GoFood, ada teman-teman muslim kita kan meng-GoFood-kan makanannya itu bertanya-tanya. Ditanya Ustadz Fulan, ternyata haram, enggak boleh karena di situ ada riba. Tapi Ustadz Fulan atau lembaga Fulan ternyata boleh. Nah, jadi saya memang melihat persoalan ini memang sebetulnya akan terus menjadi polemik ya. Nanti terus setelah GoFood nanti disepakati boleh semuanya, mungkin dengan indikator-indikatornya pun GoPay-nya bagaimana gitu. Karena dalam satu transaksi moneter atau transaksi modern melalui online itu, dalam kacamata Islam itu kadang ada transaksi-transaksi yang difahami menjadi apa ya, padanan. Atau transaksi GoPay ini jadi boleh dianalogikan dengan apa? transaksi ini jadi haram dianalogikan dengan apa. Nah ini konteks ijtihad sebetulnya. Syekh Muhammad Abdu, Allahu Yarham, beliau termasuk alim yang kontroversial. Karena saya kalau membaca Syekh Muhammad Abdu ini ya taunya cuma risalah beliau Tauhid sama apa itu tafsir juz amma atau mungkin kiprah beliau dalam kalau Syekh Muhammad Rosyid Ridho kami agak ngerti karena beliau Majalatul Manar yang menjadi embrio daripada tafsir Al-Manar meskipun hanya dicetak sampai juz 12 ya itu memang sampai hari ini bisa kita nikmati gitu tapi kalau Syekh Muhammad itu saya enggak begitu paham tapi yang jelas ulama-ulama itu bisa tergelincir, bisa keliru, tapi kalau mereka masih menggunakan standar keulamaan, ya kita hormati. Kita hormati itu sebagai satu perbedaan. Gampangannya tadi kayak apa namanya Paitren dulu kan sempat ramai. Ya para alim ulama itu yang berbicara, mereka sangat kompeten dalam bidang itu. Nah itu silakan saja nanti orang berbeda. Kalau saya, kalau antum gimana? Ya saya juga tidak bisa apa ya mengembriau ya gitu kayak misalkan jasa GoFood itu kadang saya masih berorientasi kepada yang membolehkan karena memang di situ ada nilai kemudahan pada masa kita sekarang ini dan itu ternyata juga dicarikan buku putihnya itu masih ketemu apakah itu transaksinya masuk tidak dalam fikih Islam dan sebagainya ini memang rumit nanti mestinya dikaji oleh khusus dalam pakar khusus dalam muamalah kontemporer. Tapi yang pasti kalau saya kan karena ngajinya Sajarotul Ma'arif ya pada adab saja. Sekarang kalau perbedaan itu datang dari misalkan mohon maaf ini saya sebut nama. Di Indonesia ada polemik seputar hukum-hukum bisnis atau jual beli online itu lewat misalkan makanan yang digofoodkan itu ada pendapatnya Ustadz Irwandi Tarmizi. Yang sangat konsen di dalam muamalah kontemporer ya. Beliau bahkan menulis buku yang sampai hari ini saya jadikan masterpiece dalam persoalan itu. Tapi juga kadang kita membaca analisa dari para pakar muamalah yang lain, ya Pak Syafi Antonio, Dr. Ahmad Jinanaja, yang mereka juga kompeten juga, ternyata berbeda kesimpulan, adab kita saja. Jadi silakan berpegang kepada kajian daripada beliau-beliau ini sah-sah saja. Yang penting konsisten, ya konsisten, terhadap maqasidus syar'i. Kenapa dilarang? Kenapa diperbolehkan? Konsisten dengan itu. Jangan kemudian ketika berbeda ini digunakan untuk memukul orang lain atau menyalahkan orang lain atau bahkan lebih daripada itu memburuk-burukkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, Kak. Cukup jelas enggak ya, Kak. Penjelasannya yang paling ditekankan di sini adalah adab kita terhadap berbagai perbedaan pendapat terhadap hukum tadi. Jadi selanjutnya misalnya terkaitan dengan yang mungkin menjadi perbedaan pendapat itu misalnya adalah terkait hukum-hukum yang sifatnya apa ya tadi ya. Sebenarnya ibadahnya sunnah seperti zikir masa, zikir pagi seperti itu. Kemudian ketika kita misalnya ya orang awam browsing di Play Store gitu, aplikasi zikir itu banyak sekali dan belum tentu semuanya mempunyai dalil-dalil yang syar'i seperti itu. Seperti yang sampai jenengan sampaikan tadi, ada yang mungkin memang doa ya karena namanya zikir ya boleh apa saja asal doanya baik seperti itu. Nah, kadang ada doa yang sudah membudaya di kalangan tertentu tadi misalnya sebagai contoh lah tadi ya, tadi Ustaz menyebutkan Hasan Al-Banna misalnya doa Robithah. Doa Robithah kan memang doa khusus dari Hasan Al-Banna yang hanya dipopulerkan untuk istilahnya bukan menjadi kewajiban seperti itu di kalangan tertentu. Cuman dengan sendirinya budaya tersebut menjadi sesuatu yang sudah terbiasa ketika misalnya dalam pertemuan dibacakan. Jadi seolah-olah kalau nggak baca itu nggak menjadi sesuatu yang mengganjal atau tidak apa istilahnya kurang afdol lah seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi banyaknya terutama misalnya dikir masa, dikir pagi yang memang disunahkan, tapi di dalamnya tidak semuanya mempunyai dalil yang syar'i. Apakah namanya dikir ya bebas mana saja, kita ya tetap mencari yang punya dalil syar'i, tapi boleh menambahkan dikir-dikir lain yang ditambahkan, seperti misalnya salah satunya dikir doa Robito seperti itu Pak, meskipun tidak ada dalil syar'inya dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Bagaimana Pak?
Iya, sebetulnya segala sesuatu itu yang penting memang edukasi. Kita, kasus begini ya Mas Imad dan teman-teman, saudara kaum muslim, muslimat. Ada satu kasus orang ketika dia masih kenal dengan Al-Ma'thurat, ada komunitas, termasuk bahasa doa Robito itu kan bagus itu ya. Nilai-nilainya tetap bagus untuk dijadikan sandaran di dalam dia beristiqomah dalam beramal. Tapi kemudian situasinya berkembang, dia lepas dari komunitas, dan dia mendengar bahwa tulisannya Ustadz Hasan Al-Banna ini banyak yang tidak ma'thur, meskipun namanya ma'thurat, tapi tidak banyak yang, banyak ada juga yang tidak ma'thur, tidak tersebut di dalam hadis. Ketika edukasi itu berjalan, mestinya kan dia mengkaji, ya, artinya kalau memang ada yang tidak sesuai dengan hadis, ya dia mengkaji disesuaikan dengan mana yang ada dalam hadis. Saya dulu ma'thurat itu hafal, sekarang sudah lupa karena tidak pernah mengamalkan, tapi ada kompensasinya, jangan kemudian begini. Ada banyak yang tidak sahih katanya, tapi kemudian tidak dibaca lagi, tapi tidak ada kompensasi dikir pagi sore yang masru' atau ma'thur yang tidak pernah baca. Mu'awidzatain, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, dia tidak pernah baca. Doa Robito memang tidak baca, karena mungkin sudah dapat info, itu tidak sahih dari Rasulullah. Nah ini perlu adanya edukasi. Kemudian bagaimana sebetulnya hukumnya, kalau itu bukan merupakan asar atau sesuatu yang ma'thur kok dirutinkan. Ya ini kembali kepada urf atau adat kebiasaan tadi. Ada anak-anak kita yang kita rutinkan untuk membaca sesuatu yang waktu membacanya itu sendiri tidak ada ketentuan rutinnya. Atau bacaan-bacaan yang kadang bukan merupakan hadis tapi ya kita tanamkan untuk dihafalkan karena ada hikmah. Sebetulnya tidak apa-apa. Selama memang tidak ada keyakinan kalau tanpa ini nanti ada sesuatu, itu berarti di situ harus ada nilai edukasi. Nah, hari ini mengedukasi ini memang sesuatu yang butuh kesungguhan, butuh waktu ya, butuh ketelatenan dan butuh bekal gitu. Jadi kalau kita kembali kepada fikih doa yang dibangun oleh para ulama, Imam An-Nawawi rahimahullah ini kan alim yang tidak kurang suatu apa. Beliau menyusun kitab judulnya Al-Adhkar An-Nawawiyah itu. Masya Allah itu komplit buku yang hari ini tidak jauh dari tempat makan saya. Karena atau buku yang cukup dekat dengan aktivitas yang sering saya lakukan karena ya asik gitu buku itu. Tapi buku itu bukan tanpa kritik. Oleh Syekh Bakar Abdullah Abizaid, nanti oleh para alim ulama ya. Bahkan saya punya buku Al-Adhkar itu yang diteliti oleh siapa itu ya, Sobabiti atau siapa namanya saya lupa itu, belakangnya itu ternyata ditemukan banyak hadis-hadis yang lemah. Gitu. Bahkan ada yang hadisnya dihukumi ya tidak ada asalnya. Tapi itu kan menurut Imam Nawawi ada asalnya, ada asarnya. Lah berarti di situ nanti kajiannya perbedaan dalam menilai hadis. Apakah suatu hadis itu kalau sudah dinilai do'if atau lemah oleh seorang alim, kemudian yang lainnya harus mengalah, atau mesti itu dihukumi do'if, ternyata disinilah justru rahasia daripada masalah ini. Ternyata para ulama memandang mendo'ifkan atau mensohihkan suatu hadis itu persoalan yang masuk dalam koridor ijtihad. Bisa berbeda pendapat selama instrumen atau disiplin ilmu yang digunakan itu jelas, pakemnya jelas. Hadis tentang kunut subuh itu kan juga begitu. Dia dikeluarkan oleh para ahli hadis, tapi dihukumi oleh ahli hadis yang lain berbeda dengan indikator-indikator yang berbeda. Ini termasuk masalah yang ya saya harapkan tidak diperuncing, tapi ketika sudah teredukasi ya harus rujuk. Kalau ada kebenaran yang lebih, harus diterima. Misalkan dulu teman-teman yang masih suka baca Al-Ma'thurat, karena dia kan kuliah di kampus, masih dikuasai oleh, mohon maaf ya, teman-teman yang orientasinya masih ke sana, sehingga pakainya Al-Ma'thurat. Tapi ketika terjadi perubahan gelombang dakwahnya, kemudian mungkin dia sudah tidak lagi di kampus, dia dapat pelajaran yang lain. Oh, sekarang antum kalau mau ngaji, dikir ya pakai Hisnul Muslim, itu hadis-hadisnya lebih terpercaya. Ya itu ya silakan. Mestinya kalau sudah ada informasi begitu, yang lama ditinggalkan, tetap dengan memberikan penghormatan. Kalau Ustadz Hasan Al-Banna kan tidak ada masalah dengan beliau. Beliau ini seorang ya da'i, tapi juga beliau faqih, ngertilah tentang agama Islam, ngerti tentang hadis sedikit-sedikit atau banyak, tinggal siapa yang menilai gitu loh. Tapi kesalahan-kesalahan beliau itu dihukumi sesuatu yang udzur gitu. Ya, kalau memilih asar, kalau ternyata tidak ada dalam hadis atau hadisnya lemah pun, itu tidak serta-merta menjadikan kita harus memusuhi beliau atau membuang al-ma'thurat itu ke tempat sampah. Terus itu masih layak untuk dikaji. Makanya Dr. Abdul Azam yang faqih itu mujahid, alim mujahid itu sampai meneliti al-ma'thurat karena saking banyaknya dibaca orang, diteliti, dikasih catatan kaki, oh ini hadisnya sahih, ini tidak, ini silakan diteruskan dibaca, yang ini tidak usah begitu. Jadi yang penting memang mengedukasi dan itu perjalanan yang sangat panjang karena tidak ada habisnya, apalagi kalau sudah berorientasi kepada mendoifkan, mensohikan suatu hadis yang dinamikanya memang luar biasa. Ya kita lapang dada. Pilihan tetap ada ya, kita memilih yang paling sahih menurut penelitian alim ulama kita atau pendapat yang rajih, yang terpilih, tapi memberikan udzur kepada teman-teman kita. Ya tidak usah sampai mengatakan mereka mubtadi ahlul bid'ah atau apa, hanya gara-gara baca al-ma'thurat dan yang lain-lain. Atau doa robita tadi. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan, Ustaz. Sangat gamblang menjelaskan itu. Oke, itu tadi pertanyaan terkait dengan mikir ya, Ustaz ya. Terkait dengan hukumnya, seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Ustaz, kali kaitannya dengan kondisi seringnya misalnya di forum-forum publik, misalnya di forum nasional atau berhubungan di seminar-seminar juga kadang yang tema yang ditabrakkan itu adalah hak asasi manusia, HAM. Seolah-olah di dalam Al-Quran, Sunnah, Islam itu memang tidak menyebut khususan kata-kata hak asasi manusia seperti itu. Nah, jadi seolah-olah HAM itu tidak diakomodir oleh Islam seperti itu. Nah, bagaimana cara mengolah pikir membentengi kita ketika menghadapi situasi atau seminari atau orang-orang tertentu yang mungkin berdiskusi dengan kita di kalangan publik yang menabrakkan bahwa Islam tidak mengakomodir hak asasi manusia, buktinya misalnya feminisme, kemudian apa dua bening satu warisan, rajam, kemudian potong tangan. Nah, sudut mana yang paling sederhana untuk kita tanggapi sebagai orang yang belum mendalami agama seperti itu ketika menanggapi orang-orang dan tetap liberal seperti ini?
Kalau berhadapan dengan orang liberal itu, karena mereka biasanya kan membangun satu ilmu yang apa ya, ilmu yang sifatnya fata morgana ya, mereka sebenarnya kayaknya ada disiplin ilmu tapi enggak. Ini memang kalau bagi orang yang enggak paham syariat dia susah. Artinya kalau betul kata antum tadi, kalau bagi pemula menghadapi liberal ini ya harus ditunjukkan link untuk kajian-kajian anti-liberal. Itu yang paling sederhana. Misalkan orang kalau ditunjukkan, lah apa contohnya? Bacalah antum kalau bahasanya mau menghadapi apa liberal. Kalau jurnal, ada jurnal yang ditulis oleh teman-teman Institut Jurnal Islamiyah. Atau mengikuti link diskusi atau ceramah-ceramah di YouTube yang diadakan oleh teman-teman INSIS misalkan ya. Singkatannya saya sudah lupa dulu tak apalkan Institute of apa itu ya, Islamic Thought and Civilization atau apa itu ya, yang diketuai oleh Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi, kemudian ada Pak Adian Husaini di sana, Dr. Hendri Salahuddin, ada macam-macam. Kontributornya kan dari seluruh dunia itu, termasuk Dr. Samsudin Arif yang mengambil S3 keduanya di Jerman dan sebagainya. Jadi nanti itu, tema-temanya nggak akan lari dari situ. Masalah feminisme, kesetaraan gender, ya kan akan terbantah semuanya. Termasuk meliberalkan toko itu semuanya di YouTube sudah lengkap itu. Nah, nanti tinggal mengkaji itu sehingga ada pembanding paling tidak. Kalau urut kemudian membantah secara epistemologis sangat sulit liberal itu. Karena kita-kita saja ya, ya bukan kita-kita ini merasa hebat ya, kita-kita teman-teman semuanya. Mungkin kita juga merasa begitu, kadang orang liberal itu kayak hujahnya itu mantap begitu, padahal sebetulnya rapuh sekali. Atau mungkin memperbanyak diskusi memperbanyak melihat diskusi-diskusi antara tokoh liberal dengan para ulama Islam. Saya masih menyimpan diskusi yang bagus sekali, penuh dengan adab. Satu proklamator JIL waktu itu yang sekarang konon katanya sudah agak tobat, Mas Ulil Absar Abdallah, ketika berdiskusi dengan Mas Ustadz atau Gus Idrus Romli dan juga Kiai Abdullah Samsul Arifin dari Jember gitu. Nah, itu bagus misalnya, kayak-kayak oh, orang liberal begini nanti hujahnya dibantah begini. Jadi ya tinggal melihat link saja itu lebih praktis dan lebih mengena. Karena tema-tema yang dibahas memang sejak Cak Nur wafat itu orang liberal itu tidak punya bahan lain. Karena protokol-protokol mereka yang diangkat oleh Arku Nasr Hamid Abu Zaid itu ya seputar itu saja, tidak ada yang baru. Sehingga mudah sekali mematahkan faham liberal itu. Tuduhan-tuduhan hak asasi manusia tidak disentuh oleh Quran, atau apa saja ya, masalah kesetaraan gender dan sebagainya, feminisme dan sebagainya itu semuanya sudah kuno. Tapi memang kalau kita tidak ngerti hujahnya atau tidak ngerti linknya ya agak kesulitan. Tapi kalau sudah tahu linknya, oh cuman begitu. Begitu Mas. Wallahu a'lam.
Bagaimana kita supaya secara pribadi tidak bodoh terhadap keilmuan Islam kita dan hukum, supaya kita juga tidak dijatuhkan oleh lawan atau saudara kita yang belum dikasih petunjuk oleh Allah SWT tapi yang belum mengenal Islam jauh. Mungkin ada kalimat-kalimat penutup terakhir Tad, yang terkait dengan bab kebodohan ini dan bahayanya seperti itu. Tad, monggo.
Ya, tadi al-insanu adun majahula. Manusia itu akan menjadi bodoh dengan apa yang dia tidak diketahui. Maknanya begini, orang yang tidak tahu itu kan banyak. Maka kita jangan a priori, jangan paranoid terhadap faham atau bahkan orang yang kita anggap bodoh. Meskipun saya dalam channel tablikmu itu sempat ada pertanyaan yang masuk di edisi dulu awal-awal pandemi di online itu, oh ini pertanyaan bodoh ini. Ya, saya kadang ada emosi-emosi, saya beristighfar kepada Allah, tapi sudah tidak bisa dihapus dari channelnya. Bahkan mungkin malah kata-kata itu jadi viral. Nah, ini maksud saya memang, tapi itu bukan dari hati nurani membodohkan, tidak. Tapi kita jangan sampai memusuhi lah orang bodoh itu. Orang bodoh itu butuhnya diajari, dituntut. Jadi kalau ada orang berbeda paham dengan kita, kemungkinannya memang dia sudah ngerti, tapi waton suloyo, memang harus beda dengan kita. Ya tidak apa-apa, itu soal dinamika perbedaan. Tapi bisa jadi perbedaan dengan kita itu karena ketidaktahuan atau kebodohan yang ini harus kita rangkul, kita ya sebisa mungkin lah. Untuk bisa kita jadikan dia mengerti, sehingga tidak memusuhi apa yang menjadi kebodohan. Dulu kan begitu. Masalah wanita berjilbab agak gede itu kan dimusuhi. Ya tidak apa-apa. Jangan marah-marah. Ya. Oh, dasar ahli neraka dan sebagainya. Biasa saja. Sekarang pakaian macam gamis ini, dulu saya awal-awal datang ke Wonorejo itu pakai gamis terus, sering. Bukan jarang pakai baju hem. Tapi setelah marah orang pada pakai gamis, saya malah ke hem, ya ke batik. Ini kembali lagi. Ya. Jadi memang begitu. Ternyata orang itu jadi musuh terhadap sesuatu yang dia tidak ngerti. Maka kita mengertikan orang-orang. Begitu Mas.
Jazakallah Ustaz atas penjelasan tarikan kesimpulannya. Kemudian kita bisa melalui banyak ibrah terhadap bab ini ya, jahula ini seperti itu. Kemudian kita akan insya Allah akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya pada bab yang akan datang di kajian sejarah kitab sejarah Al-Ma'arif pada hari Sabtu pukul 9 pagi seperti biasa ya. Mungkin seperti itu dari kami pemirsa Tabligh TV. Ya, mohon maaf tadi di tengah masih ada kendala teknis, insya Allah akan menjadi perbaikan buat kami ke depannya.
Ya,
kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.